Līdz šim, ja jums ir etalons ar piemēram 5, 10 vai 20 braucieniem, tad jūs to varējat izmantot gan Rīgas autobusos, tramvajos un trolejbusos, gan arī mikroautobusos. No 1. janvāra viss mainīsies. Vismaz uz 2 mēnešiem. Mikroautobusiem būs nepieciešamas īpašas biļetes. Kioskos šīs biļetes maksās 70 eiro centus, bet pie šofera 1 eiro, saka Rīgas satiksmes preses sekretārs Viktors Zeķis.
Ir principā jauna biļete, tad mikroautobusu biļete, un ja cilvēks grib kaut kādā brīdī braukt ar mikroautobusu, viņam, protams, ka būtu laicīgi jāsagatavojās un savā etalonā vai kā jūs teicu rītnē kartē jāielādē šo tā saucamā mikroautobusu biļete.
Lēmumu par jauno tarifu un norēķinu kārtību pieņēma Rīgas domas pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija. To vada domas deputāts no saskaņas centra Vadims Faļkovs. Na viņa sacītā var saprast, ka uzņēmums Rīgas mikroautobusu satiksme, kas nodrošina šo transporta veidu, nav vēlējies samazināt savu pakalpojumu cenu līdz 60 centiem, kā tas vismaz 2 mēnešus būs pārējai Rīgas sabiedriskajā transportā.
Rīgas mikroautobusu satiksme ir privāta uzņēmums. Viņi brauc par to cenu, par kuru viņi brauc. Neviens nevar viņam uzlikt par pienākumu uzlikt kādu citu cenu. To samazināt vai palielināt, viņi paši to izvēlas. Vienīgi piebild, ka konkursā, kurā viņi startē, viņi piedāvāja cenu 50 centīgi. Tas ir attiecīgi 71 cents par vienu braucienu, tagad viņi piedāvā 70. Līdz ar to viņi par vienu centu pat samazina cenu.
Faļkovs cer, ka cenas starpība mudinās iedzīvotājus mikroautobusos vairāk izmantot etalonus. Latvijas radio gan vairāk kārt ir nācies novērot, ka mikroautobusu šoferi atsakās pieņemt etalonus, aizbildinoties, ka automāts nedarbojas. Komentējot šo novērojumu, Rīgas domnieks Faļkovs sacīja, ka turpmāk varētu pieaugt arī sūdzību skaits, jo pasažieri visticamāk negribēs maksāt par 30 centiem dārgāk.
Tur bija neliela starpība, tāpēc cilvēki sūdzējas visai maz. Diemžēl arī bija tā, ka teica, mēs braucam tādu un tādu maršrutā. Bet pa vienu to pašu maršrutu brauc daži mikroautobusi. Un uzzināt, kurā tieši, bija parāk grūti. Bet ja pasažieri arī paziņos valsts numuru, tad to mašīnu būs atrast daudz vieglāk. Un to vadītāju arī. Un uzzināt, kas tur bija, kas tur nebija.
Jāpiebilst, ka mikroautobusu biļetes būs iespējams izmantot arī pārējā sabiedriskajā transportā. Tomēr 10 centu starpību starp mikroautobusu un, piemēram, tramvaja biļete neviens pasažieriem nekompensēs. Iepriekš pērkot vairumā, mikroautobusa biļetes, tāpat kā līdz šim, būs lētākas par 70 centiem. Un uz viena etalona var tikt ielādētas gan mikroautobusa, gan pārējā sabiedriskā transporta biļetes. Un sistēma automātiski izvēlēsies vajadzīgo biļeti. Kāda būs kārtība sākot ar martu, neviens pateikt pagaidām nevar. Arcims Konahavs, Latvijas Radio.